Մաս երրորդ Առաջին Այս ամենը երկար բարակ ու խառնիխուռն պատմեց Լյուբկան հեկեկալով Ժենկայի ուսին։ Իհարկե, տրագիկոմիկական այս պատմությունը նրա անձնական լուսաբանմամբ ամենևին էլ այնպիսին չէր, ինչպես եղել էր իրականում։ Ըստ նրա, Լիխոնին իրեն մոտ էր վերցրել սոսկ նրա համար, որպեսի գրավի, գայթակղեցնի, որքան պետքն է, օգտագործի իր հիմարությունը, նոր ապա բաց թողնի։ Իսկ ինքը, հիմարի մեկը, իսկականից դարձավ նրա վրա սիրահարված։ Եվ որովհետև ուսանողին շատ էր խանդում այդ բոլոր խուճուճ ու կաշվի գոտի կապած օրիորդների վրա, դրա համար էլ նա ստորություն արեց։ Խոսքը մեկ առած ուղարկեց ընկերոջը։ Սա էլ սկսեց Լյուբկային գրկել, Վասկան ներս մտավ, տեսավ, մեծ կռիվ սարքեց և Լյուբկային քշեց փողոց։ Իհարկե, նրա պատմածը ճշտի ու սխալի համարյա երկու հավասար մասերից էր կազմված, բայց ամենայն դեպս ամեն ինչ նրան այդպես էր ներկայանում։ Լյուբկան ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց նաև այն մասին, թե ինչպես հանկարծակի, առանց տղամարդու աջակցության կամ ընդհանրապես առանց որևիցե կողմնակի կայուն ազդեցության վիճակում հայտնվելով, սենյակ վարձեց խուլ փողոցներից մեկում, մի կեղտոտ հյուրանոցում, թե ինչպես առաջին իսկ օրից հարկի սպասավորը, ընկած ելած, քոքված մի մարդ, փորձ արեց վաճառել իրեն, նույնիսկ իր համաձայնությունն էլ չհարցնելով, թե ինչպես հյուրանոցից տեղափոխվեց մասնավոր տուն, բայց այստեղ էլ նրան բռնացրեց մի փորձված կավատ պառավ, որպիսի կայնքան շատ են չքավորներով լցված տներում։ Ուրեմն հանգիստ կյանքով ապրելիս էլ Լյուբկայի դեմքին, խոսակցության և ամբողջ շարժուձևի մեջ մի յուրատեսակ, առանձնահատուկ բան կար, անփորձ աչքի համար գուցե և ամենևին աննկատ, բայց գործարար հոտառության համար լույսի պես պարզ ու անհերքելի։ Բայց պատահական, կարճ ու իսկական սերը նրան ուժ էր տվել, որպիսին ինքն էլ չէր սպասում իրենից, երկրորդ անգամ ընկնելու անխուսափելիությանը դիմադրող ուժ։ Իր հերոսական արիությամբ նա հասավ այն բանին, որ նույնիսկ մի քանի հայտարարություն տվեց թերթերում, որ աղախնու տեղ է փնտրում, բոլոր պայմաններով, սակայն որևիցե երաշխավորություն չուներ։ Բացի այդ, վարձվելիս ստիպված էր լինում գործ ունենալ բացառապես կանանց հետ, իսկ սրանք ներքին ինչ-որ անսխալ բնազդով իդեմս Լյուբկայի նույնպես ճանաչում էին հին թշնամուն, իրենց ամուսիններին, եղբայրներին, հայրերին և որդիներին գայթակղեցնողին։ Տուն գնալը նրա համար ոչ միտք ուներ, ոչ օգուտ։ Նրա հայրենի Վասիլկովսկի գավառը նահանգային քաղաքից ընդամենը 15 վերստ էր հեռու, և համերկրացիների միջոցով վաղուց արդեն գյուղ էր հասել լուժնային մասին, թե ինքը մտել է նման հաստատություն։ Այդ մասին նամակներում գրել և բերանացի հաղորդել էին գյուղական այն հարևանները, որոնք պատահմամբ հանդիպել էին Լյուբկային թե փողոցում, թե հենց Աննա Մարկովնայի մոտ, բարապաններ և հյուրանոցների սպասավորներ, փոքրիկ ռեստորանների ծառաներ, կառապաններ, մանր-մունր կապալառուներ։ Նա գիտեր, թե նման համբավից ինչեր կստացվեին, եթե ծննդավայրը վերադառնար։ Կախվելն այդ ամենին դիմանալուց ավելի լավ էր։ Լյուբկան հնգամյա երեխայի պես անհաշվենկատ և ոչ գործնական էր դրամական հարցերում, ու շուտով մնաց առանց մի կոպեկի, իսկ հասարակած տուն վերադառնալը սարսափելի էր և ամոթալի։ Բայց փողոցային պոռնկության գայթակղություններն ինքնըստինքյան առաջանում և ամեն քայլափոխին դեմն էին ելնում։ Երեկոները, գլխավոր փողոցում, նրա նախկին մասնագիտությունն իսկույն և անսխալ կռահում էին փողոցային հին, ընկած ելած պոռնիկները։ Հաճախ նրանցից մեկն ու մեկը, կողքով քայլելով, սկսում էր քաղցր շողոքորթ ձայնով.
«Ես ի՞նչ եք մենակ ման գալիս օրիորդ. Եկեք ընկերանանք, եկեք միասին ման գանք. Այդպես միշտ էլ ավելի հարմար է»։ են տղամարդիկ, որ ուզում են աղջիկների հետ լավ ժամանակ անցկացնեն, միշտ էլ 4 հոգանոց խմբեր են սիրում։
Եվ հենց այդտեղ, փորձված, վարպետ կավատուհին, նախ թռուցիկ, իսկ հետո ջերմագին, ամբողջ սրտով սկսում էր գովել իր տիրուհու մոտ ապրելու բոլոր հարմարությունները. համեղ սնունդը, դուրս գալու լիակատար ազատությունը, սահմանված վճարի ավելցուկը տան տիրուհուց թաքցնելու մշտական հնարավորությունը։ Ի դեպ, տեղնուտեղը չար ու վիրավորական շատ բան էր ասվում փակ տների կանանց մասին, որոնց անվանում էին պետական ջնջոցներ, պետականներ, ազնվազարում օրիորդներ։ Լյուբկան այդ ծաղրանքի արժեքը գիտեր, որովհետև հասարակած տների կանայք իրենց հերթին մեծագույն արհամարանք էին տացում փողոցային պորնիկների նկատմամբ, վերջիններիս կոչելով բոսյակներ և վեներականներ։ Հասկանալի է, որ վերջի վերջո կատարվելիքը կատարվեց։ Հեռանկարը, քաղցած օրերի մի ամբողջ շարան, իսկ ամենախորքում անհայտ ապագայի խավար սարսափը։ Լյուբկան ընդունեց վայելուչ, փքված, սպիտակահեր, լավ հագնված և քաղաքավարի, փոքր-մոքր մի ծերուկի շատ կիրթ հրավերը։ Այդ հայտարարության դիմաց Լյուբկան 1 ռուբլի ստացավ, բայց չհամարձակվեց բողոքել։ Տանն անցկացրած նախկին կյանք դիսպար ջնջել էր նրա անձնական նախաձեռնությունը, շարժունությունն ու եռանդը։ Հետո մի քանի անգամ էլ իրար ետևից ծերուկը ոչինչ չվճարեց։ Մի սանձարձակ ու գեղեցկադեմ երիտասարդ, եզրերը ոլորած և թեք դրած գլխարկով, ծոպքերով գոտի կապած մետաքսե վերնաշապիկին, նրան տարավ հյուրանոցի համար։ Ուտելիք ու խմելիք պատվիրեց, երկար բարակ ստեր փչեց, թե ինքը կոմսի ապորինի զավակ է և քաղաքի առաջին բիլիարդ խաղացողը, որ իրեն սիրում են բոլոր աղջիկները, և որ ինքը Լյուբկայից նույնպես շատ հաջողակ աղջիկ կսարքի։ Հետո նա մի րոպեով դուրս գնաց համարից, իբր գործով, ու ընդմիշտ անհետացավ։ Խիստ, շեղաչ բարապանը, բավական երկար, լուռ, գործնական տեսքով, ֆսֆսալով և Լյուբկայի բերանը ձեռքով փակելով, դնգստում էր նրան։ Բայց ի վերջո, ավանորեն համոզվելով, որ մեղքը նրանը չէ, այլ տղայինը, խլեց Լյուբկայի քսակը, որի մեջ 1 ռուբլի ու մանր դրամ կար, գրավ վերցրեց նաև նրա էժանագին գլխարկը ու կոֆտան։ Մեկ ուրիշը, 45 տարեկան, բավական լավ հագնված մի տղամարդ, աղջկան 2 ժամ տանջելուց հետո, վճարեց համարի գինն ու Լյուբկային տվեց ընդամենը 80 կոպեկ։ Երբ աղջիկը սկսեց բողոքել, գազանի տեսքով, հսկայական, շեկ մազերով պատած բռունցքը նա դեմ արեց Լյուբկայի քթին ու վճռական ասաց.
«Մի հատ էլ վնգստաս, էնպես վնգստացնեմ»։ «Ա, հիմա ձեն կտամ, ոստիկան կկանչեմ ու կասեմ, որ քնած ժամանակս ինձ կողոպտել ես, ուզում ես»։ «Ոստիկանատանը վաղուց չես եղել»։
Ու գնաց։ Նման դեպքեր շատ եղան։ Այն օրը, երբ նրա տանտերերը, նավակավարն ու իր կինը, հրաժարվեցին սենյակ տալու եղած չեղածը պարզապես փողոց շպրտեցին, և երբ ամբողջ գիշերն արթուն թափառեց փողոցներում, անձրևի տակ, թաքնվելով ոստիկաններից, միայն այդ ժամանակ, խորշանքով և ամոթով համակված, որոշեց դիմել Լիխոնինի օգնությանը։ Բայց Լիխոնինն արդեն քաղաքում չէր։ Հենց նույն օրը, երբ անարդարացիորեն վիրավորված և խայտարակված Լյուբկան փախավ բնակարանից, նա էլ փոքրոքությամբ մեկնեց քաղաքից։ Եվ ահա առավոտյան մի վերջին հուսահատ միտք անցավ նրա գլխով. վերադառնալ հասարակած տուն և թողություն հայցել։
«Ժենեչկա, դուք ենքան խելոք եք, համարձակ, ենքան բարի. Ինձ համար խնդրեք Էմա Էդուարդովնային, լավ, տնտեսուհին ձեզ կլսի»։
Խնդրում էր նա Ժենյային և համբուրում նրա մերկուսերը թրջելով արցունքներով։
Ոչ մեկին էլ նա չի լսի,
֊ մռայլ պատասխան տվեց Ժենկան։
֊ Շատ պետք էր այդ տեսակ ախմախի ու սրիկայի հետ կապտվելը։
֊ Ժենիչկա, ախր դուք ինքներդ ինձ խորհուրդ տվիք,
֊ երկչոտ առարկեց Լյուբկան։
֊ Խորհուրդ տվեցի, ոչ մի բան էլ խորհուրդ չտվեցի. Ինչ ես ստեր փչում վրաս, հոմերած չեմ. ֊ Դե լավ, լավ, գնանք.
Էմմա Էդուարդովնան վաղուց արդեն գիտեր Լյուբկայի վերադարձի մասին, և նույնիսկ տեսել էր նրան այն պահին, երբ սա, չորս կողմը նայելով, անցնում էր տան բակով. Ներքուստ նա ամենևին էլ դեմ չէր Լյուբկային ետ ընդունել. Հարկ է ասել, որ աղջկան բաց թողեց լոկ գայթակղված փողերով, որոնց կեսը յուրացրեց. Բացի այդ, կարծում էր, որ այն շրջանում նոր պորնիկտերի բազմության մեջ ընտրության լայն հնարավորություն կունենա, թեև սխալվեց, քանի որ հոսքը կտրուկ ընդհատվեց. Բայց համենայն դեպս նա հաստատ վճռել էր ետ ընդունել Լյուբկային. Միայն թե պետք էր, ինչպես հարկն է, նրան վախեցնել, վարկը պահպանելու և ամբողջացնելու համար.
«Ի՞նչ»,
բղավեց նա Լյուբկայի վրա, հազիվ լսելով դիմացինի վախվորած շշնջոցը.
«Ուզում ես, որ քեզ նորից ընդունեն? Սատանան գիտե, թե ում հետ ես քարշ եկել փողոցներում, պատերի տակ. և սրիկայի մեկը, նորից ես խցկվում կարքին օրինավոր հաստատություն. Փու, ռուս խոզ, դուրս կորիր»։
Լյուբկան բռնում էր նրա ձեռքերը, ջանալով համբուրել, բայց տնտեսուհին կոպտությամբ ետ էր քաշում։ Հետո մեկեն գունատվելով, այլայլված դեմքով, շեղակի կծելով ներքևի դողացող շրթունքը, Էմման ճիշտ ու դիպուկ ամբողջ թափով հարվածեց Լյուբկայի այտին, որից նա ծնկի եկավ, բայց իսկույն վեր կացավ, հեկեկոցից շնչահեղձ ու կակազելով.
«Մի խփեք, սիրելիս, թանկագինս, մի խփեք»։
Եվ նորից ընկավ հատակին, այս անգամ բերանք սիվայր. ու այդ պարբերական, սառնարյուն, քինոտ ջարդը տվեց երկու րոպե. Ժենկան, որ սկզբում լուռ, իր սովորական չար, արհամարական տեսքով նայում էր այդ ամենին, հանկարծ չդիմացավ. Վայրենաձայն ծղրտաց, արձակվեց տնտեսուհու վրա, բռնեց մազերից, պոկեց կեղծամը և իսկական հիստերիկ մոլուցքով ձայնը գլուխը գցեց.
«Տխմար, մարդասպան, կեղտոտ ջադու, գողի մեկը»։
Երեք կանայք միասին ճվճվացին, և անմիջապես կատաղի բղավոցները տարածվեցին տամ բոլոր միջանցքներում և խուցերում. Դա մեծ հիստերիայի այն համընդհանուր նոպան էր, որ երբեմն տիրում է բանտարկյալներին բանտերում, կամ տարերային այն խելագարությունը, ռապտուս, որը հանկարծակի և անխտիր ընդգրկում է ամբողջ գժանոցը, որից և սփրտում են անգամ փորձված հոգեբույժները. Միայն մեկ ժամանց Սիմեոնը և նրան օգտության հասած երկու բարապան ընկերները կարգ ու կանոն հաստատեցին. Բոլոր 13 աղջիկներին էլ լավ քոթակ տվեցին, բոլորից շատ Ժենկային, որն իսկական մոլուցքի մեջ էր ընկել. Ծեցված ջարդված Լյուբկան այնքան սողաց տնտեսուհու առաջ, մինչև որ նրան ետ ընդունեցին. Նա գիտեր, որ Ժենկայի այս տուրու դմփոցը վաղ թե ուշ իր մաշկից դուրս կգա մի դաժան եղանակով. իսկ Ժենկան մինչև գիշեր նստել էր իր անկողնում, թուրքի պես ծալապատիկ, հրաժարվեց ճաշից և դուրս էր քշում բոլոր ընկերուհիներին, որոնք մոտն էին գալիս. աչքը վնասված էր, և Ժենկան մի պղնձադրամ էր հպում աչքին անընդհատ. Պատրված շապքի տակից պարանոցի վրա կարմրին էր տալիս երկար ու լայնակի մի ճանկրվածք, ասես պարանի հետ կլիներ. Կռվի մեջ Սիմեոնն էլ էր պատրել մաշկը. Այդպես մենակ նստել էր նա. աչքերը պսպղում էին մթության մեջ որպես վայրի գազանի աչքեր. Ռունգները փքված էին. Այդ օսկրերը ջղաձգորեն շարժվում էին և չարագույժ շշնջում էր.
«Դեռ սպասեք, Սպասեք դեռ անիծված շան որդիք. Ես ձեզ ցույց կտամ, դեռ կտեսնեք, ու մարդակերներ.
Բայց երբ ճրագները վառեցին և կրտսեր տնտեսուհի Զոսյան թակեց նրա դուռը, «Օրիորդ հակտվեցեք, սրահ եկեք» բառերով, նա արագ լվացվեց, հակտվեց, շպարեց կապտուկը, սպիտակ շպար և վարդագույն դիմափոշի քսեց ճանկրվածքին և սրահ մտավ, խղճալի, բայց հպարտ, ծեծված, բայց անտանելի չարացածությամբ կրակվող և անբնական գեղեցիկ աչքերով. Շատ մարդիկ, որոնց վիճակվել է տեսնել անձնասպաններին նրանց սարսափելի մահից մի քանի ժամ առաջ, պատմում են, որ այդ ճակատագրական, մինչ մահու ժամերին, նրանց դեմքին նկատել են մի տեսակ հանելուկային, խորհրդավոր, անմեկնելի հմայք. Եվ բոլոր նրանք, ովքեր տեսել էին Ժենկային այդ գիշեր և հաջորդ օրվա մի քանի ժամերի ընթացքում, երկար, լարված, զարմացած նրա վրա էին բևեռում իրենց հայացքը. Եվ բոլորից տարօրինակն այն էր, ճակատագրի մռայլ խաղերից մեկը, որ նրա մահվան անուղակի մեղավորը, վերջին ավազահատիկը, որը կշերքի նժարացած է քաշում, հանդիսացա ոչ այլ ոք, քան Կոլյա Գլադիշևը, համակրելի, խիստ բարի մի կադետ։